Tumši mākoņi virs Rīgas brīvostas pārvaldnieka Leonīda Loginova galvas savilkušies jau vairāk kārt, tomēr līdz šim visi mēģinājumi atstādināt viņu no amata, kuru viņš ieņem jau kopš 1998. Gada cietuši neveiksmi. Pirms nedēļas valsts deleģētie Rīgas brīvostas valdes pārstāvji Džineta Innusa, Baiba Bāne, Girds Grēškalns un Rolands Artūrs Beberis kārtējo reizi nāca klajā ar aicinājumu izvērtēt Loginova atbilstību ieņemamajam amatam. Šoreiz tam par iemeslu ir tas, ka Rīgas brīvostas pārvalde vēl ar vien nav spējusi vienoties ar stividoru kompānijām par to pārcelšanu no Rīgas centra uz jaunus būvētiem termināļiem Krievsalā. Satiksmes ministrs Andrijs Matīss norāda, ka Loginova bezdarbība ne tikai apdraud Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, bet arī dzina Rīgas ostas turpmāko darbu.
Un ja pavisam konkrēti, tad var sagot 2017. Gada janvārī, tātad Andrejas salā un eksporta ostā ogļu, akmeņogļu un vispārējo preču pārkraušanas darbības ir jāpārtrauc. Tātad tas nozīmēs, ja nebūs stividori pārvākušies uz jauno infrastruktūru Krievsalā, tas nozīmēs aptuveni pusi kritumu arī no apgrozījuma. Ja mēs vērtējam apgrozījumu, tad šobrīd tas būs 17. Gadā būs aptuveni kritums par 50%.
Otradien satiksmes ministrs uzsvēra, ka, nespējot līdz 31. Augustam vienoties ar stividoriem par to pārcelšanos uz Krievsalu, Rīgas brīvostas pārvaldnieks nav izpildījis uzdevumu, ko viņam devusi ostas valde. Arī valsts kontroliere Elita Krūmiņa, kura jau iepriekš asti kritizējusi Rīgas brīvostas pārvaldnieka darbu uzskata notikumu attīstību, apliecina, ka Loginovs nav piemērots ieņemamajam amatam.
Nocīm redzot, tas ir uzraudzības trūkums un arī no atbildības jautājums par savu uzticēto pienākumu izpildu. Nu, ja ir bijuši valdes lēmumi, kur ir norādīti konkrēti termiņi, konkrētas darbības, kas ir jāveic, tad tiešām ir jautājums, kā var institūcijas vadītājs tos nepildīt. Ja ir institūcijas vadītājs, kas gadu gadiem nespēja sakārtot ostas darbību tādā veidā, lai viņa būtu likumīga, efektīva liederīga, tad laikam tā atbilde ir skaidra. No šādiem institūciju vadītājiem nebūtu jāatrod.
Krievsalas projektā iesaistīties stividori, SIA Strek un SIA Rīgas centrālais termināls, ar ko Rīgas brīvostas pārvalde jau ilgstoši nespēja vienoties par to pārcelšanos uz Krievsalu, nodrošina būtisku daļu no ostā pārkrauto kravu kopējā apjoma. Rīgas centrālais termināls ir lielākais ostā strādājošais stividors, kas nodrošina vairāk nekā trešo daļu no kopējā ostā pārkrauto kravu apjoma, bet SIA Strek ir trešais lielākais ostā strādājošais stividors. Tomēr Rīgas vicemērs Andris Ameriks, kurš ir arī Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Loginovu, aizstāv.
Sadalīsim divās daļās. Pirmā daļa ir saistīta ar konkrēti šī Eiropas līdzekļu realizāciju tajā jomā, kas ir šīs Krievsalas terminālijas būva. Un par to ir noslēgts līgums ar attiecīgu būvniekiem, ir nosts administrācija veicis attiecīgu kvalitātes un termiņu ievērošanu. Otra lieta ir par diviem klientiem, kuru vārdā un daļ kā šis projekts tiek realizēts, lai dzīves to kvalitāti uzlabot. Tie ir divi privāti ogļu pārkrāvē, viens ir nosaukums Streks, kurš ir līgums saskaņojis, otrs ir centrālais termināls, kurš ir paspējis par šo laiku izmainīt vēl nosaukumu. Šajā gadījumā es gribu teikt to, ka Loginovs kungs pat ja arī gribētu viņu vārdā parakstīt šo līgumu, viņš fiziski to nevar izdarīt, ja viņš nevar viņam piespiest ielikt pildspalvu rokā un viņu parakstīt.
Valsts deleģētie Rīgas brīvostas pārvaldes locekļi uzskata, ka Rīgas brīvostas pārvalde vairāk nekā pusotra gada laikā nav spējusi novērst trūkumus, uz kuriem norādījusi valsts kontrole. Arī pēc valsts kontroles ziņojuma, kurā bija secināts, ka laika posmā no 2009. Līdz 2011. Gadam ostas pārvalde nelikumīgi vai neefektīvi iztērējis vairāk nekā 41 miljonu latu, valsts pārstāvji neveiksmīgi mēģināja panākt Loginovu atlaišanu. Toreiz Loginovu no amata zaudēšanas izglāba pašvaldības pārstāvji. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.